لا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ذا الحزن إذا شئت سلام بعد. Bapak Ibu jamaah subuh yang rahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Kita masih pembahasannya tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Sudah kita bicarakan empat syarat itu, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu al azil hakim. Allah bersaksi dan bersaksian Allah pasti benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah menyebutkan malaikat, makhluk suci yang tidak punya hawa nafsu, yang senantiasa taat kepada Allah. Yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mereka yang dikaruniai oleh Allah ilmu, ilmu tentang kebenaran, ilmu yang datang dari Allah, kemudian dia tegakkan dalam kehidupannya. Nah, kita ingin jadi yang ketiga ini. Ya, tentunya siapa mereka yang ketiga ini? Pertama para nabi dan rasul. Pasti itu. Karena mereka diberikan oleh Allah ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia. Sehingga mereka lah dipuji oleh Allah karena keilmuannya. Nah, bukan sekadar ilmu, qa'iman bil qist, menjalankan ilmunya itu. Nah, untuk mencapai itu, para ulama menyebutkan ada 7 syaratnya. Ya. Demikianlah Allah yang maha apa perkasa dan maha mulia, maha bijaksana. Nah, kita sudah bahas 4 hal yang saya ulangi lagi. Pertama adalah berilmu tentang Allah dan tentang syariat Allah. Dan ini tidak ada habisnya. Karena ilmu yang datang dari Allah, lautan yang tidak bertepi. Ya. Kemudian yang kedua, yakin. Karena ilmu saja enggak sampai 100%. Tapi kalau udah yakin, itu akan menancap di dalam kalbu. Ilmu itu sebatas di akal, tapi ketika sudah yakin masuk ke dalam kalbu, dia akan mantap sekali. Nah, keyakinan ini ada 3, ada ilmul yakin, ada apa? Ainul yakin, ada apa? Haqqul yakin. Sehingga dia bisa merasakan keyakinannya itu. Ya. Bagaimana kemudian ahli surga itu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan di dunia. Itu tidak mungkin kecuali dengan iman. Ya. Nah, iman kita itu harus sampai kepada tingkatan haqqul yakin. Karena Allah menjamin kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Ya. Nah, karena itu barakallahu ini yang kedua. Keyakinan yang harus menancap di dalam diri kita sehingga tidak mudah untuk apa tergoyahkan oleh keadaan. Karena manusia kan cuma 2, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau dia kuat, dia mempengaruhi. Tapi kalau dia lemah, dia akan terpengaruh oleh yang lainnya. Bagi orang beriman yang mereka kategori berilmu dan menjalankan ilmunya, maka keyakinannya pasti kuat. Nah, yang ketiga, al-qabul. Dia menerima semua yang datang dari Allah. Ya, dengan keyakinan semua yang datang dari Allah, maslahat buat umat manusia. Ya. Yang dilarang pasti akan apa? Merugikan manusia. Maka harus kita terima, baik itu takdir kauni maupun takdir syari. Ketetapan yang bersifat apa? Azali, tentang apa takdir kita maupun terkait dengan apa? Syariat Allah SWT. Semuanya harus kita terima secara utuh. Baru yang keempat yang sudah kita bicarakan kemarin adalah tentang rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah ini adalah sesuatu yang akan menjadikan hidup ini indah. Orang yang tidak punya rasa cinta, hidupnya tidak akan indah. Makanya Nabi mengatakan dari Bukhari Muslim, apa keimanan seseorang dari kita itu, salasun man kunna fihi wajadah bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang apabila ada di dalam diri orang mukmin, dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada seluruh yang lainnya. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus melampaui semua cinta-cinta yang lainnya. Ya. Ini ada orang cinta sampai mengatakan mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu. Ini cintanya. Ya. Padahal harusnya kan kita mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, terus begitu. Ya, itu makanya jangan sampai terpalingkan cinta kita kepada Allah, kepada cinta-cinta lain yang kemudian efeknya cuma sesaat saja. Jadi Nabi mengatakan kalau kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, kamu akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cintailah seseorang karena Allah. Ya, cintai seseorang karena Allah. Makanya indah sekali ketika cinta itu dibangun atas dasar apa? Karena Allah SWT. Sehingga orang kalau cinta karena Allah tidak akan pernah kecewa. Hari ini kita lihat banyak rakyat yang kecewa, banyak pemimpin yang kecewa, banyak apa suami yang kecewa, banyak istri yang kecewa, banyak kawan yang kecewa. Semua kekecewaan itu kenapa? Karena tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau dia cinta karena Allah, dia tidak akan pernah apa? Kecewa dalam semua hal. Nah, yang keempat, yang ketiga, manis dan iman itu an yakraha an ya'uda ila kufri kama yakrahu an yuqdafa finnar. Hendaknya dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci kalau masuk dalam api neraka itu. Makanya tanda orang yang matang agamanya apa, Bapak Ibu sekalian? Apa tandanya? Itu surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Coba dibaca Ustaz. Al-Hujurat ayat 7 Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Jadi orang yang sudah matang agamanya, kalau dia dimiliki, diberikan oleh Allah dua hal. Silakan baca, Ustaz.
Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
Jadi sekalian, ayat ini menjadi ukuran kualitas agama seseorang. Ya. Rasulullah sudah wafat, tapi bersama kita kenapa? Dengan sunnahnya, dengan ajarannya. Tapi ukuran orang itu dua, kata Allah. Kamu diberikan keimanan di dalam kalbumu dan kamu harus cinta dengan keimananmu itu. Apa keimanan, Pak? Ma'ruf. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah apa? Berinfak, perintah jihad, dan seluruhnya. Itu harus kita cintai di dalam diri kita. Kalau enggak, berarti iman itu belum apa? Belum kuat di dalam diri kita. Sampai kita punya rasa cinta itu. Orang kalau cinta gimana, Pak? Dia tidak ada keberatan. Ya, subhanallah. Lihatlah pengantin baru itu. Ketika mereka menikah dengan dasar cinta. Kata Nabi, lam yura lil mutahabbaini mitlan nikah. Cinta itu kamu lihat seperti dua sejoli yang baru menikah itu. Ya. Apa yang terjadi? Biasanya enggak mau lama-lama di luar, cepat pulang dia. Kan? Karena apa? Panggilan cinta itu. Apa yang diinginkan oleh pasangannya, dia langsung cepat dia carikan. Dia menuhi semua yang diinginkan. Itu karena cinta. Sebab orang kalau udah cinta itulah yang kemudian menjadikan dia indah. Nah, Bapak Bikom, selain itu, karena cinta itu ke arah yang baik-baik saja, ma'ruf namanya. Semua yang baik menurut agama dan akal ya harus kita cintai. Kemudian yang kedua, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Harus ada rasa benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Harus ada rasa benci. Kalau enggak benci gimana? Dia akan berdamai dengan kemaksiatan, dia berdamai dengan kekafiran, biar berdamai dengan apa? Pelanggaran-pelanggaran itu. Contohnya Bapak Ibu jalan nih di perumahan depan ini Kemudian di taman itu Bapak Ibu lihat ada sejoli laki perempuan pacaran pegang-pegang tangan. Ya. Dan itu bentuk kemaksiatan. Kemudian kita lihat. Terus kita komentar, aduh asik amat ya. Dua sejoli ini asik amat ya. Ya, itu mungkar itu. Berlaku mungkar itu. Bapak Ibu mengatakan asik amat berarti setuju dengan perbuatan itu. Dosa Bapak Ibu sama dengan dia. Ya, dosa Bapak Ibu sama dengan dia. Makanya harus ada kebencian di dalam terhadap perilaku mungkar itu. Ya. Bapak Ibu lihat orang koruptor itu, kalau Bapak Ibu enggak benci dengan perilakunya itu, Bapak Ibu sama dengan dia. Nah, begitulah semua kejahatan. Makanya Rasul mengatakan pada ayat Muslim, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Kalau kamu lihat kemungkaran, kamu rubah dengan tanganmu. Fa illam yastati wa bilisani, kalau kamu enggak mampu dengan tanganmu maka kamu tegur dia dengan lisanmu. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Minimal kamu tolak dengan hatimu itu. Kamu benci dengan perilaku itu. Kalau kamu setuju berarti kamu sama dia sama. Makanya orang yang paham tentang kemungkaran dan dia diam maka dia setan yang bisu. Jadi tuntutan iman harus benci dengan kemungkaran itu, Pak. Tidak boleh kita setuju. Makanya minimal apa? Menolak dari kalbunya itu selama-lama iman. Jadi iman ini bukan cuma diukur dengan sholat. Enggak diukur cuma dengan haji. Makanya kata Ibnu Abbas, intinya iman itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Sekarang ini muncul di masyarakat ini, pandangan-pandangan sekuler, pandangan-pandangan liberalis. Kok agama dalam kebencian? Ya, kita bukan benci kepada yang benar. Kita benci kepada kebatilan. Karena itu datangnya dari setan. Setan manusia itu mau setan jin. Ya? Makanya ketika Fir'aun sudah menunjukkan perilaku melampaui batasnya, Allah kirim Musa untuk menegur dia. Idhab ila Fir'auna innahu toho. Pergi kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun sudah melampaui batas. Mengaku Tuhan, membunuh orang sembarangan. Sehingga Allah ingatkan kepada kita surat Al-Baqarah 257. Jangan lupa itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Waladzina kafaru awliyaum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilan dzulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257. 57.
Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah togut. Mereka togut mengeluarkan mereka orang-orang kafir itu dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
Siapa togut itu? Setan yang punya kekuasaan. Togut itu setan yang punya kekuasaan. Ketika dengan kekuasaan dia menyesatkan orang, membawa orang dalam kegelapan, itulah palanya tagut itu. Makanya dalam hidup ini cuma dua, ada terang, ada gelap. Terang datang dari Allah, gelap datang dari setan. Pada ayat pertama surat Al-An'am, Allah sebutkan untuk ingatkan kepada kita. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adz-dzulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang namanya terang cuma satu, Pak. Tapi kegelapan banyak. Silakan. Pertama, ayat pertama.
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian orang-orang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain.
Jadi terang dan gelap ini, terang menunjukkan kebenaran, gelap menunjukkan apa? Kebatilan. Sekarang banyak muda bilang, tau gelap. Lah ini apa ini? Ini gak benar nih kan? Makanya Nabi mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yaziqu anha illa halik. Sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang malamnya terangnya seperti siang. Tidak ada yang meninggalkan agama ini kecuali akan hancur. Jadi Islam ini mengajarkan apa? Supaya kita selalu terang. Tidak ada remeng-remeng. Apalagi dalam kegelapan. Coba lihat lagi surat Asy-Syura 52. Wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya. Terutama cahaya kalbu ini, Pak. Supaya tahu ke arah mana kita menuju. Asy-Syura 52.
Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi jadikanlah Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.
Makanya di Al-Quran ada surat apa? An-Nur. Ya, orang yang hafal Quran itu, Pak, kalau sedikit saja dia maksiat, goyang apalanya, Pak. Orang hafal Quran itu, kalau sudah mulai berbuat dosa, ya goyang apalanya, Pak. Makanya beda. Belajar Al-Quran, belajar Islam, dengan belajar matematika, fisika, kimia itu beda. Kalau matematika, fisika, kimia itu tidak perlu kesalehan. Tapi untuk belajar Islam, harus dengan kesalehan. Ya. Kalau enggak dapat, Pak. Anak-anak yang hafal Quran, terus banyak maksiatnya, susah untuk dapat dia. Kalaupun dapat, cepat lepas dia. Enggak bisa nahan dia. Karena dia cahaya. Sementara maksiat apa? Kegelapan. Makanya semua kebatilan itu, kata Ibnu Qayyim, dia tidak ubahnya seperti kelelawar. Kapan kelelawar itu keluar? Kalau gelap. Ketika Bapak Ibu bawa senter di hadapan kelelawar itu, kemana dia? Kabur dia. Makanya kita ini umat Islam ini selalu bawa cahaya, Pak. Ya, untuk membawa orang kepada terang benderang. Nah itu harus dibangun di atas apa? Dasar cinta. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itulah kematangan dalam beragama, kata Allah. Ulaika humur rasyidun. Nah sekarang kita akan masuk poin yang kelima. Ya, dalam manusia ini kan cuma ada tiga, Pak, ya. Mereka yang beriman menerima seluruhnya syariat Allah ini, kan. Jadi itu. Kemudian yang kafir dia tolak semuanya. Dia enggak mau dia. Tapi ada yang tiga-tiga yang ragu-ragu. Itulah orang munafik. Nah bagi orang beriman yang diarahkan oleh Allah, maka ketetapannya yang keempat harus, yang kelima harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada tawar menawar. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakun lahumul khiyaratu min amrihim. Surat apa? Al-Ahzab ayat 36.
Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Sesat dia kalau dia melanggar Allah dan Rasul-Nya. Makanya bagi orang mukmin hanya menerima semua ketetapan Allah. Tidak ada pilihan. Ya, karena itulah ketetapan Allah Taala. Kenapa? Karena kita yakin semua yang datang dari Allah kebenaran. Semua yang datang dari Allah adalah untuk membahagiakan kamu dan memberikan kenikmatan kepadamu. Semua yang dilarang oleh Allah akan menjadikan manusia itu menderita dan hina. Makanya kita terima. Tidak ada pilihan bagi orang beriman kecuali pada ayat 51 nanti disebutkan. Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah sikap orang beriman, laki maupun perempuan. Silakan. An-Nur ayat 51. An-Nur ayat 51. An-Nur Al-51, ya. Silakan baca.
Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang yang beruntung.
Kenapa ibu-ibu disuruh nutup auratnya? Ya, seluruh tubuh ibu itu aurat kecuali muka dan tangan. Ketika mereka keluar rumah, kenapa ibu pakai itu? Sami'na wa'ata'na. Kenapa? Di belakang itu kemuliaan buat ibu-ibu itu. Ya. Kenapa bapak-bapak harus menjadi tanggung jawab rumah tangga? Kenapa bukan ibu-ibu yang tanggung jawab rumah tangga? Ya. Subhanallah. Semua perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Kenapa kita harus mencari nafkah yang halal? Sementara sebagian orang mengatakan yang haram aja susah apalagi yang halal. Rusak itu. Ya. Jangan kau melanggar Allah, nanti kamu akan apa? Sengsara dan hina. Tapi ketika kamu mengikuti kehendak Allah, ajarannya dari Allah dan Rasulnya, maka kamu akan sukses, kata. Faulaika umul muflihun. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Ya. Makanya Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk nyembelih anaknya, dia laksanakan. Karena Allah tidak akan mencelakakan hambanya. Makanya itu kemudian menjadi syariat apa? Idul kurban, potong itu hewan. Kambing, sapi, atau apa? Atau unta. Tapi mana yang lebih bagus, Pak? Mana lebih bagus, Pak? Unta. Maka lu bilang, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu tidak mungkin sapi, tidak mungkin unta. Apalagi ayam. Karena sekarang ini sudah muncul pandangan-pandangan yang aneh. Ya, bagi orang-orang yang enggak mampu nyembelih sapi, apa kambing, sapi atau unta, boleh nyembelih ayam. Boleh nyembelih bebek atau angsa. Ada yang pendapat gitu, Pak. Tapi pendapat ini masuk ganjil. Ya, ditolak oleh para ulama. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahimatul an'am itu tiga saja ini. Ya, sapi, anjing, apa kambing, sapi apa? Atau unta. Tapi yang diutamakan apa? Unta. Karena satu unta nilainya dengan dua ekor sapi. Nilainya satu unta itu sama dengan apa? Dua ekor sapi. Satu unta harganya 30 juta, satu sapi 15 juta. Makanya Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu untuk nyembelih apa? Unta. Nyembelih unta beda sama saya, Pak. Kalau unta itu nyembelihnya dia berdiri, Pak. Posisi enggak tidur ya, dia berdiri terus krek begini aja. Terus dia tumbang, Pak. Dan jangan lupa, daging unta itu lebih enak dari kambing dan sapi, Pak. Saya kalau ke Saudi Arabia suka makan daging unta. Kenapa? Lebih nikmat daripada sapi dan kambing. Apalagi namanya hashi. Hashi itu unta muda. Kalau kambing-kambing cempel lah kayak tegal gitu kan. Jadi makanya Allah memerintahkan kita sholatlah kamu dan potong apa? Unta. Makanya Nabi motong apa? Nabi memotong unta. Pada waktu haji wada, haji yang terakhir, Nabi kan sekarang ini apa ya? Kita berada di bulan apa? Haram. Dzulqa'dah ini masuk bulan haram. 4 bulan haram kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Kita sekarang ini di bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Dalam bulan haram ini, Pak, kalau orang berbuat dosa, berbuat pahala, berbuat baik, dilipat gandakan. Kalau berbuat dosa, juga dilipat gandakan. Makanya bulan haram ini bulan damai. Ya, suami istri jangan ribut, karena ini bulan haram. Ya, dalam hubungan kemanusiaan, kemasyarakatan, jangan ribut. Gak boleh berantem. Gak boleh perang pada bulan haram ini. Karena ini bulan suci. Ya. Nah, Nabi berangkat haji itu tanggal 25 Dzulqa'dah. Dengan rombongan banyak, pakai darat, nyampe di Mekah 4 Dzulhijjah. 9 hari, Pak. Sekarang kita naik pesawat cuma 9 jam. Ya, mudah sekali sekarang. Dulu 9 hari, Pak. Balik-balik berangkat itu. Berangkat 9 hari, pulang 9 hari. Nah, barakallahu fikum, pada waktu haji wada itu, padahal perintah haji itu tahun ke-9. Setahun sebelumnya itu Abu Bakar yang diperintahkan Nabi untuk memimpin jamaah haji. Kenapa? Nabi tidak akan memberatkan umatnya. Ya, kalau Nabi berangkat haji tahun ke-9, mudah berangkat lagi tahun 10, berarti nanti haji umat ini 2 kali. Nabi enggak memberatkan umatnya. Makanya haji cuma sekali, tahun ke-10 Hijriah, 4 bulan berikutnya Rasulullah wafat SAW. Nah, pada waktu haji wada itu, Nabi menyembelih 100 ekor unta. Itu kira-kira berapa harganya, Pak? Itu orang kaya enggak ini? Nabi itu kaya, Pak. Bu, kok umatnya banyak miskin begini? Ada yang salah dengan umat ini, Pak. Kita disuruh zakat, infak, sedekah, nyembelih, apa? Kurban, ya. Belum lagi wakaf, belum yang lainnya. Kok umatnya miskin begini? Mayoritas kita miskin atau kaya? Jujur, data menunjukkan apa? Mayoritas kita miskin atau kaya? Hah? Kok enggak ada suaranya? Tidur kali. Hah? Miskin, Pak. World Bank dan Bank Dunia menyebutkan Indonesia posisi miskinnya 160 juta dari 280 juta itu. Sekarang angkanya sudah 288 juta, Pak, penduduk Indonesia. Tapi 160-nya miskin. Kalau penghasilannya perharinya 6 dolar. Ya, 6 dolar per hari kira-kira 100 ribu lah. Maksud miskin ya. Nah, waktu bikin Nabi menyembelih 100 ekor unta. Nabi menyembelih sendiri dengan tangannya 63. Kenapa 63, Bu? Nah, Bu? Itu usia beliau. Sisanya suruh Ali menyembelih. Nabi menyembelih 100 ekor unta. Sekarang mau tanya, orang yang kaya di Indonesia ketika berada haji, menyembelih berapa kambing? Ini orang-orang kaya itu, kalau haji, menyembelih berapa kambing? Paling satu. Kalau lebih berarti dia bayar dam. Ada pelanggarannya apa? Yang dilanggar sehingga dia bayar dam. Ya, cobalah ikutin Nabi itu. 100 ekor unta, Pak. Luar biasa itu. Itu menunjukkan Nabi kita kaya itu. Sebelum wafat 4 bulan. Ya. Barakallahu fikum sekalian. Makanya Nabi itu manusia yang paling dermawan. Dan kalau berbuat itu yang terbaik beliau itu. Nah, termasuk nanti kalau Bapak Ibu nanti berkorban, jangan cari kambing yang paling murah. Yang paling mahal. Ya, kalau bisa seharga apa? Unta. 2 kali lipat harga sapi itu unta. Nah, ala kulli hal, barakallahu fikum. Makanya pola yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, pola yang selalu menguntungkan manusia. Karena apa? Allah gak butuh sama kita, Pak. Allah gak butuh sama kita. Kalau kemudian kita nyembelih sapi banyak atau kambing banyak atau unta banyak, manfaatnya kemana? Ke masyarakat. Semua ajaran Islam efeknya ke manusia, Pak. Terutama yang berlaku, yang bersangkutan, yang menjalankannya itu. Makanya dalam Islam itu selalu ajarannya bahagiakan dirimu, bahagiakan orang lain. Antum kalau lihat masyarakat yang tidak pernah makan daging kecuali waktu Idul Kurban, ya Allah bahagia sekali. Ya, di kampung-kampung mereka bakar itu daging-daging. Selama ini enggak pernah makan daging kambing dia atau makan daging unta, apa sapi. Subhanallah, bahagia sekali. Ya, luar biasa, Pak. Cuman kalau di Pakistan enggak boleh nyembelih sapi karena takut India tersinggung. Mereka nyembelihnya apa? Hah? Apa? Kerbau. Lagi nyembelih kerbau. Jadi waktu saya di Pakistan, gak pernah makan sapi, daging sapi, makannya daging kerbau. Ya. Jadi karena mereka takut apa? Menyinggung orang India. Biar kita bebas ini kan. Nah, ala kulli hal, barakallahu fikum. Ini poin yang kelima. Jadi, di dalam kita berislam, sikaplah sami'na wa ata'na. Kenapa? Pada ayat ke-24 surat Al-Anfal Allah katakan, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun." Al-Anfal 24.
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.
Jadi kenapa kita harus memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya? Karena dalam pelaksanaan ajaran Allah itu dan Rasulnya, kamu akan menemukan arti kehidupan. Itu ayat itu, Pak. Makanya kalau kita lihat orang-orang kafir itu, kasihan, Pak. Ya. Hari Senin mereka bilang, I hate Monday. Saya benci hari Senin. Karena awal kerja, Pak. Kemudian tidak ada senyum. Nanti ketemu senyumnya kapan? Hari Rebu. Oh, hari Senin, hari Kamis. Ya, karena saya tinggal sama mereka, saya lihat semuanya itu, Pak. Senin sampai Rebu sulit ketemu orang senyum, Pak. Kapan senyumnya? Hari Kamis. Hari Jumat ketawa-ketawa karena mau gajian. Nah, pulang besoknya udah maksiat semua. Yang judi, yang main perempuan, yang mabuk hari Sabtu itu, Pak. Makanya mereka bilang Sabtu hari yang panjang. Diikuti oleh orang Indonesia nih. Ya. Ini malam Minggu, malam yang panjang. Apanya panjang? Wong semuanya sama. Ya, kenapa? Maksiat mereka, Pak. Nanti hari Minggu mereka datang ke tempat ibadahnya, Tuhan, maafin. Tapi duitnya udah bokek dia. Ya, Senin kerja lagi, pusing dia. Ya, makanya di sana, mohon maaf ya, banyak orang stres, depresi. Kasihan betul mereka. Makanya kita menjadi muslim ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dalam diri manusia ini kan ada jasmani dan rohani. Dalam Islam ini semua terpenuhi, Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan gerakan sholat saja, itu sudah memenuhi jasmani dan rohani. Ya, belum lagi nanti puasa. Belum lagi nanti zakat. Belazi, haji, dan seterusnya. Ya, dalam Islam ini dahsyat, luar biasa. Makanya disarankan Bapak Ibu, paling tidak itu pertama, jadilah manusia yang bersyukur kepada Allah. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya harus kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itulah arti syukur yang sebenarnya. Yang kedua, kalau memang diuji oleh Allah dengan kesulitan, ya, dengan penyakit, dengan hal-hal yang tidak disukai, sabar. Karena di balik itu pasti ada maksudnya. Ya. Apa salah Nabi Yusuf di penjara? Nabi Yusuf enggak salah, Pak. Karena kepala polisi itu takut nanti orang tahu kalau istrinya selingkuh, mau minta selingkuh sama Nabi Yusuf. Ya, untuk menutupi supaya istrinya itu tidak malu, maka dipenjarakan Nabi Yusuf. Itulah penguasa begitu. Kejam sekali. Nabi Yusuf enggak salah. Berapa lama Nabi Yusuf di penjara? Perkiraan ulama antara 7 tahun sampai 14 tahun, Pak. Nabi Yusuf itu. Padahal enggak salah. Yang salah perempuan itu. Nanti ujungnya nanti ngakuin juga itu perempuan. Istrinya si kepala kepolisian itu kan. Nah, barakallahu, makanya Nabi Yusuf jalankan. Kata Allah, wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, urusan Allah pasti menang. Ya, utusan Allah pasti menang. Cuman kebanyakan orang tidak paham. Makanya selalu katakan wal aqibatu lil muttaqin. Ujung segalanya itu bagi orang bertakwa ini. Ya. Bapak Ibu nanti dinilai orang di kapan? Bapak Ibu dinilai orang kapan? Ketika meninggal dunia. Kalau Bapak Ibu enggak ada nilainya di depan Allah, di depan manusia, ya, Bapak Ibu enggak ada artinya. Berapa banyak orang datang ke masjid kapan? Ketika sudah jadi jenazah. Waktu hidupnya enggak ke masjid dia. Waktu jadi jenazah baru dibawa ke masjid. Ini orang mulia tidak? Tidak mulia dia. Ya. Ujungnya nanti dilupain sama orang semua. Makanya Bapak Ibu kata Allah, kalau kamu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kamu mulia dalam hidupmu, mulia dalam kematianmu, mulia di akhiratmu nanti. Makanya tidak ada jalan bagi kita kecuali apa? Memenuhi panggilan Allah itu. Ya, paham atau tidak paham. Tinggal masalahnya nanti apa hikmah di balik itu. Sabar dalam jalan hidup. Kemudian yang ketiga, bangun silaturahmi. Ya, banyak silaturahmi. Karena itu memudahkan rezeki, memanjangkan umur, jadi hidup berkah gitu kan. Kemudian alain senantiasa apa hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas, itu semua terjaga, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya merasakan kedamaian di dalam hati ini, Pak. Apa kata Nabi? Man kana aminan fi sirbi. Orang kalau apa imannya masih di dadanya, ya, masih menyertai dia, mu'afan fi jasad, badannya sehat, lahu qutu yaumi, dia punya makanan hanya untuk sehari saja, bukan seminggu, bukan setahun, apalagi tujuh turunan, enggak, cuma sehari saja. Apa kata Nabi? Faka'annama dunya hizat ilahi bihadafriya, seakan-akan dunia milik dia, raja dia itu. Makanya para ulama mengatakan seandainya raja-raja itu tahu kenikmatan yang kami rasakan, mereka akan kirim pasukan untuk merenggut kebahagiaan itu. Mereka nggak paham. Itulah nikmatnya iman. Ya. Makanya nikmatnya iman tidak akan bisa dipandang oleh orang lain, tapi akan dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Kenapa? Allah jamin kamu akan menemukan arti kehidupan itu. Makanya kata Nabi, aku melihat kebanyakan orang ini sedang rame-rame menuju neraka. Aku datang untuk menghalau mereka. Jangan sampai kamu apa masuk neraka. Itulah misi Islam, misi penyelamatan. Sehingga karenanya kita perlu untuk memperkuat posisi keimanan kita supaya kita bersikap sami'na wa atha'na dengan kesadaran semua yang datang dari Allah adalah kemuliaan, semua yang datang dari Allah adalah kemaslahatan. Barakalakum, sudah diingatkan. Silakan kalau dilanjutkan tanya jawab. Tinggal dua lagi insya Allah pekan apa bulan depan dilanjutkan.
Syukur Ustaz atas ilmu. Ya. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silakan.
Itu di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah mendengar bahwa kurban yang tadi disebutkan ayam gitu ya Pak. Ayam atau selain ayam, bebek atau benci. Karena tadi disebutkan bahwa benci harus ada tindakan. Contoh yang paling kita lihat sekarang ini yaitu korupsi. Karena korupsi di negara kita ini sudah menjalar ke semua lini, baik sampai di tingkat RT atau RW. Kalau RT atau RW itu contohnya posyandu, katakan gitu. Posyandu itu bahwa untuk meng-SPJ-kan itu harus memenuhi ketentuan dari tingkat kelurahan. Misalnya harus sekian anak. Padahal yang datang itu enggak ada. Sehingga harus ada tambahan bahwa seolah-olah ada anak yang datang di situ sehingga ditambah supaya mencapai kuota yang ditetapkan oleh ketentuan yang ada. Nah, ini bagaimana Pak? Kita apakah hanya sebatas benci? Kalau kita bergerak, kita itu terus terang enggak senang, tapi kita enggak bisa apa-apa, kasarnya begitu. Lah ini apakah hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan atau hanya merasakan begitu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam. Jadi yang penting disadari bahwa hukum penyembelihan hewan kurban hanya tiga. Ini hukumnya dulu, Bu. Adalah kambing, sapi, dan unta. Itu namanya bahimatul an'am. Adapun nanti ada pendapat boleh nyembelih apa? Ayam atau bebek atau angsa. Itu cuma latihan. Ya namanya latihan, bukan syariat namanya kan? Sebenarnya para ulama menyimpulkan atau memotivasi lah, tidak mematakan orang miskin. Kata mereka, sebenarnya kalau dia nyembelih apa ayam atau bebek atau angsa dengan niat untuk kurban, dia udah dapat niatnya. Ya, dia udah apa? Udah dapat niatnya. Tapi yang kedua, jangan dikatakan itu kurban. Ini sedekah. Jadi bukan kurban, Bu, tapi apa? Sedekah. Dengan niatnya dia ingin berkurban, udah dapat pahalanya seperti berkurban. Tapi maksud dengan nyembelih apa? Ayam tadi itu apa, Bu? Untuk sedekah. Ya. Kalau latihan enggak ada pahalanya, Ibu. Tapi kalau disedekahkan, untuk sedekah apa? Ada nilai pahalanya. Jadi dapat dua dia, Bu. dapat niatnya karena ingin berkorban. Yang kedua apa? Dapat nilai sedekahnya. Itu Ibu, ya. Nah, maksudnya ini memotivasi orang miskin jangan sampai tidak berbuat apa-apa gitu, ya. Kemudian untuk masalah kemungkaran, korupsi macam itu minimal Ibu. Benci itu minimal Ibu. Dan itu selama-lama iman. Padahal kita bisa menasihati dengan lisan atau bergerak kalau punya kekuasaan menghentikan semua maksiat itu, ya. Semua kemungkaran itu termasuk korupsi itu. Jadi Nabi menyebutkan menolak dengan hati itu batas minimal. Karena itu lemahnya iman. Ya, makanya saya mamanya secara umum menyampaikan itu kemungkaran itu rusak, batil, kemudian merugikan manusia. Itu ungkapan sebagai apa? Penolakan kemungkaran. Saya sudah menyampaikan lewat lisan saya. Tapi ketika nanti saya punya kekuasaan, ya, paling tidak kekuasaan di rumah kan Bu. Saya tanggung jawab di rumah saya. Ya, kalau ada kemungkaran terjadi di rumah kita, suami yang tanggung jawab. Umpamanya, Bapak Ibu lihat anaknya pacaran. Oh enggak apa-apa, mau pacaran aja kok. Dia pegang-pegang dia apa. Bapak Ibu ikut berdosa. Kenapa membiarkan? Ya. Makanya tidak boleh ada kemungkaran di dalam rumah kita. Kalau suami membiarkan istri keluar rumah tanpa jilbab, suami seperti ini gak masuk surga Ibu. Karena disebut dayuth. Kenapa? Dia membiarkan istrinya melanggar Allah. Melakukan kemungkaran. Maka suami seperti ini tidak masuk surga Ibu. Dayuth namanya. Makanya suami gak cukup hanya ngasih nafkah lahir batin. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Selain ngajarin anak istrinya itu sholat, Allah katakan pada surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas suami melindungi istri dan anaknya supaya enggak masuk neraka, supaya tidak melanggar Allah. Bukan sebatas memberikan nafkah lahir batin, tapi melindungi anak istri daripada api neraka. Makanya tidak boleh ada kemungkaran dalam rumah tangga kita, karena kemungkaran itulah yang banyak merusak rumah tangga kita itu. Gitu ya. Apalagi itu sudah rumah tangganya satu RT, satu RW, itu rumah tangga besar itu kan. Betapa tanggung jawabnya itu RT, betapa tanggung jawab itu RW, apalagi nanti ke atas lurah, camat terus ke atas itu. Berat tanggung jawabnya di depan Allah. Ya, makanya tidak mudah jadi pemimpin itu. Nanti di akhirat kata Nabi, yang pertama kali dapat kemuliaan itu pemimpin kalau dia benar. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, dialah yang pertama kali mendapat penghormatan di akhirat itu. Sebelum yang lainnya itu kan. Tapi kemudian, ini harus diingatkan pada para pemimpin atau calon-calon pemimpin. Jangan kamu berbuat zalim, jangan kamu melanggar Allah. Karena dalam pemimpinanmu yang melanggar Allah, tanggung jawabmu besar. Makanya, Bapak Ibu, siapa yang paling bertanggung jawab di setiap negara itu? Dua. Penguasa dan ulama. Ya. Kapan ulama itu bergerak? Kalau penguasanya gak benar. Ulama bergerak untuk meluruskan penguasanya. Ketika ulama membiarkan penguasa itu berbuat zalim, berbuat jahat, kebijakan-kebijakannya merugikan rakyatnya, ulamanya diam, maka ini setan yang bisu ulama kayak begini nih. Dan biasanya ulama itu mulutnya tertutup, tidak mau menasihati, tidak mengingatkan. Kenapa? Karena dia sudah kena duitnya penguasa. Begitu kata Imam Ghazali. Makanya jadi pemimpin tidak gampang. Ya, pemimpin rumah tangga, tanggung jawab itu rumah tanggamu. RT, RW, terus ke atas itu. Makanya tidak mudah. Berat nih tanggung jawabnya di depan Allah SWT. Kalau tidak menjalankan sesuai dengan syariat Allah SWT. Gitu Bu ya. Semoga Allah lindungi kita semua Ibu.
Baik, Bapak Ibu, masih ada?
Pin sarapan dia udah.
Kalau enggak ada.
Itu Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di fenomena saat ini, nah, kapan kira-kira itu datang untuk menasihati pemimpin negeri ini kira-kira.
Iya. Enggak usah kira-kira, Pak, harus. Kewajiban ulama itu bukan diam. Kenapa? Allah titipkan ilmu sama dia. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Pada 28 surat Fatir, orang yang paling takut kepada Allah itu ulama. Kalau ulamanya tidak takut sama Allah, bahkan ulamanya menjilat penguasa, coba dibaca itu surat Al-A'raf 175-176. Ulama itu, Pak, berubah jadi anjing, kata Allah. Berat sekali jadi ulama itu, Pak. Jangan tidak mudah jadi ulama itu, Pak. Kalau ulama tertutup mulutnya untuk tidak menasihati penguasa yang zalim atau kebijakannya merugikan rakyatnya, dia diam, bahkan terkena uangnya si penguasa, dia berubah jadi anjing. Lihat tuh ayatnya. 175-176 surat Al-A'raf.
Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu.
Jadi penjilat dia, Pak. Kayak anjing dia. Sono jilat, sini jilat. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa hinanya ulama seperti itu, Pak. Keras loh ayat ini, Pak. Ini terkait dengan Bal'am bin Ba'ura, ulama Yahudi yang dukung Fir'aun. Maka Allah kecam dia seperti anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama itu jangan sembarangan aja. Hanya titel ulama tapi tidak melakukan langkah-langkah yang benar dalam mendakwain umat dan penguasa itu. Saya kira itu udah jam 9 lebih. Silakan nanti melaksanakan dengan sholat syuruk. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum.